Ciro, fíxonos unha alba de gloria da que estamos orgullosísimos. Tedes todos exemplares dentro da información, na que recolleu 25 persoas relacionadas co Belén, a maioría vivas, algunhas xa falecidas, que foron significativas na nosa historia. Convócanse os concursos habituales, o de pintura que vai pola edición número 34, os de poesía, xornalismo e debuxo que van pola edición número 48. E temos unha referencia especial, por unha parte, o gran mural de Diego As, que está na Nacional Sexta, anunciando que vivimos especialmente polo Nadal, e hai... o alcalde pode informar máis directamente de esa cuestión, xa instalados 5 monumentos en 5 parroquias. As 19 parroquias do concello van ter o señalado o camiño do Belén. Todas as parroquias de Begonte son camiño do Belén, e cada unha delas terá un especial fito señalizador. Eu teño que decir que a mí o que máis me gusta está diante da miña casa, precisamente en Saavedra, é un banco de rosas, o banco no que agora os que ali se casan ou fan a primeira comunión ou os peregrinos que chegan ao santuario de Belén de Begonte aproveitan para facerse unha foto lembrando esta cuestión. Publicamos o exemplar de O Nadal, que recolle os traballos premiados en xornalismo e poesía na edición anterior. E temos 4 noticias, digamos que destacadas, que van nunha folla adxunta. Por unha parte, nomeamos 2 socios de honra, un dun amigo do Belén, que está xubiladora xa de Erinsa, da empresa Erinsa, José Manuel Zas, e outro a título póstumo, o pintor, funcionario desta casa, Manuel Gulín Rodríguez, pintor especialista en arte, que foi xurado do Belén os últimos 30 anos, xurado do certame de pintura. Temos unha nova figura que vamos a experimentar a ver como se incorpora e pensando que seña a primeira das seguintes, non? É unha figura dun pobre de pedir, que nos faltaba no Belén. Cristo dixo eso de pobres teredelos sempre, pois tamén nos queremos ter no Belén, e está feito por unha artesana de Lugo, unha señora que se chamaba María Méndez Rodríguez, xa falecida, que vivía na calle entonces Carlos Azcárraga, que do ano 73 ou 91 montou un Belén artesanal e levou numerosos premios. O fillo, que é Ricardo II López Méndez, escultor, que se vai integrar con nós para facer futuras figuras do Belén, cédenos esa figura feita pola súa nai, pensando que, de alguna maneira, empezamos unha época diferente, é dicir, de ir incorporando máis traballos artesanais para enriquecer o Belén. A Alba de Gloria xa mencionei, e xa decía que era un punto de inflexión a partir de ahora. Vamos ter unha nova directiva, integrar máis xente, facer campaña de socios, reorganizarnos administrativamente e darlle un impulso ao Belén. Os 52 anos de experiencia teñen que darnos ese ánimo para tirar para adiante hasta o infinito máis alá. Xa veremos.
En este momento que quixemos sacar un pouco o Belén do que a parroquia de Begonte, leválo ás 19 parroquias do concello con estas 19 esculturas que está facendo César Lorenzana, que trataremos de rematar xa ahora a final de ano, e que vencella un pouco que si o Belén representa todo Begonte, pero si queríamos que houbera unha pequena parte tamén en cada unha das 19 parroquias, e ao mesmo tempo ser un reclamo turístico e todas aquela xente que queira facer rutas e aproveitar tamén a riqueza natural, paisaxística que ten Begonte, pois que, pois conocendo tamén as súas parroquias, pois visite cada unha desas 19 esculturas, non? Pouco máis, decir, pois que o Belén e o Nadal en Begonte, pois quizás é do máis representativo e do máis coñecido, E xunto co Belén, pois, puxemos en marcha xa hai dous anos un mercado de Nadal que se celebra o fin de semana do 16 e 17 de decembro, que centrado sobre todo na parte artesanal e daqueles elementos do Nadal, e que si xa foi un éxito nas dúas pasadas edicións, este ano aínda vai ser moito máis, pois pola demanda que temos de expositores e que superan xa os 40, co cal pois está consolidando tamén ese elemento vencellado tamén, como non, ao Belén e todo o que representa o Nadal e a celebración que en Begonte dura durante dous meses. Quizás aí nos diferencia. Hai algún que, por colocar luces, pois dice que patrimonializa o Nadal, pero bueno, eu creo que en Begonte nos diferenciamos tamén por ser celebralo durante dous meses e atraer moitísima xente a visitar o noso concello. Así que seguimos traballando, demos por diante unha etapa nova, ata agora estamos nun momento que debemos renovar xunta directiva, plantexarse o Belén dos futuros 50 anos, e eu creo que estamos traballando neso. Antes do pregón vamos a ter unha xuntanza do que van a ser a nova directiva, donde tratamos de incorporar xente nova, máis mulleres. Eu creo que debemos seguir mantendo o espírito dos creadores, de Xosé Rodríguez Valera e Xosé Domínguez Guizán, pero temos que tratar tamén pois de incorporar, como decía, xuventude e, sobre todo, máis mulleres tamén pois que aportan traballo, sobre todo, e tamén pois ideas que novas para fortalecer aínda máis o que é o Belén de Begonte, non? Así que xa digo, traballando con un obxectivo, que é a renovación, tratar de conseguir tamén que sexa festa de interese turístico nacional. Si xa nos deu un pulo e foi un cambio importante que fose declarada festa de interese turístico galego, pois eso eu creo que é un obxectivo que temos todos en mente e que non debe ser un imposible e que temos que tratar de conseguilo. E nada máis, si o ano pasado foi un ano especial, pois pola visita tamén á súa santidade o Papa, donde a primeira escultura lle levamos unha pequena mostra que eran unhas botas tamén, e, como non, o pregón do presidente da Xunta. Hai que decir que xa foron tres presidentes da Xunta os que foron pregoeiros do Belén de Begonte. Quizás iso é un feito destacable tamén, pois este ano pois vai a ser tamén especial, non? E creemos que aínda que o ano pasado marcou un fito, pois agora poñendo o que deben ser os novos piares, os nos cementos do futuro Belén deste século, pois eu creo que o traballo é importante, e facer un chamamento a que todos aqueles que xa quedan poucos que non visitaron aínda o Belén, pois que o fagan, non? E aqueles que o fixeron, pois van a topar novidades e a chegarse a Begonte a disfrutar non só do Belén, sino a gastronomía, que é importante tamén, e como dixen antes, todo o que é a riqueza patrimonial, histórica, cultural, paisaxística, e vencellado o que é o medio ambiente, que é moi importante no concello de Begonte.